Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գործարարների հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը երեք բավական բարձր է գնահատել 2017 թվականի տնտեսական ցուցանիշներն, արդյոք իրավիճակն իրոք այդքան լավ է, թե գործ ունենք վարչապետի պաշտոնին ձգտող Սարգսյանի հերթական փաստացի նախընտրական ելույթի հետ։ Փաստաբանների պալատը բողոքում է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների վերջին փաթեթի դեմ։ Պալատի նախագահի համոզմամբ դատավորներին պաշտպաններին տուգանելու իրավունքով օժտելը կարող է ծանր հարված հանդիսանալ ողջ փաստաբանական հանրության համար։ Կատալոնիայում ամփոփում են երեք կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, անկախության օգտին հանդես եկող կուսակցությունները ապագա խորհրդարանում վերահսկելու են մանդատների կեսից ավելին։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Խիտ մառախուղի պատճառով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի ավիաչվերթները հետաձգվել են կամ չեղյալ համարվել, այս մասին Ազատությանը հայտնել են օդանավակայանի մամուլի ծառայությունից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դեկտեմբերի 22-ին զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և շնորհակալություն հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունված բանաձևը պաշտպանելու համար։ Բանաձևը ԱՄՆ-ին կոչ է անում հրաժարվել Երուսաղեմի Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումից։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ երկու առաջնորդները պայմանավորվել են ապագայում ևս պահպանել սերտ հարաբերությունները, անդրադարձել են Սիրիայի հարցով Աստանայի բանակցություններին, էներգետիկ և պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցությանը։ ՄԱԿ-ի բանաձևին, հիշեցնեմ, կողմ են քվեարկել 128-9 ձեռնպա 35 երկիր, Հայաստանը ևս բանաձևին կողմ է քվեարկել։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը վերջին 5 տարիների ընթացքում առաջին անգամ այցելել է Ռուսաստան, որի Ջոնսոնը Մոսկվայում արդեն բանակցություններ է վարել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այցի նախորդին Բրիտանիայի արտգործնախարարը ասել էր, որ Ռուսաստանը պետք է վերջ տա Եվրոպայում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերին։ Ռուսաստանի ինտերնետային անկախ կայքի Կավկասկի ուզելի թղթակից Վյաչեսլավ Պրուդնիկովը դեկտեմբերի 21-ին հարցակման է ենթարկվել Ռոստովի քաղաքի գերեզմանատան մոտ, նրա վրա հրազենից կրակ է բացվել, նա վիրավորվել է ազդրից և արմունքից, Պրուդնիկովը վիրահատության է ենթարկվել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կավկասկի ուզելի խմբագրակազմը հարցակումը կապել է լրագրողի մասնագիտական գործունեության հետ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն կոչ է արել հանցագործությունը հետաքննելու համար անկախ խումբ ստեղծել, գործը չթողնել տեղի իրավապահ մարմինների ձեռքում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախանցնող տարվա տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Երեկ Սերժ Սարգսյանը նախագահի նստավայրում հանդիպում էր հայաստանցի գործարարների հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքում Սարգսյանը հանդես եկավ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով։ 2017 թվականին արձանագրած տնտեսական ցուցանիշները բավական բարձր գնահատելով, Սարգսյանը մասնավորաբար պնդում էր, որ այս տարի սպասվող տնտեսական աճի ցուցանիշը կազմելու է շուրջ 6%, ինչու հանկարծ Սերժ Սարգսյանը որոշեց այդպես մանրամասնորեն անդրադառնալ թեմաների մի շրջանակի, որն ավանդաբար համարվում է կառավարության, մասնավորաբար վարչապետի պատասխանատվության ոլորտը։ Փորձագետների մի մասի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի երեք հնչեցրած ելույթը 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու նրա ցանկության ևս մեկ անթաքույց դրսևորումներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած թիվը այս տարի սպասվող ավելի քան 6% տնտեսական աճի մասին հավատ չի ներշնչում և ակնհայտորեն ուրճացված է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով հատկապես կասկածելի են գյուղատնտեսությանը վերաբերող թվերը։
Եվ տեսեք, անցյալ տարի հոկտեմբերի, հունվար-հոկտեմբերի, նախորդ հոկտեմբերի, հոկտեմբերի նկատմամբ 30% անկում եղավ, հիմա հոկտեմբերի նկատմամբ 30% աճ եղավ, և այս խաղերի, թվային խաղերի արդյունքում հիմա կարող ենք ասել, որ ունեն 6%, ես չէի զարմանա, եթե ասեին 8% կամ 9% կամ 10%։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2016 թվականի հոկտեմբերին 15 թվականի հոկտեմբերի համեմատ գյուղատնտեսությունում գրանցվել էր 29.8 տասնորդական տոկոս անկում։ Մինչդեռ այս հոկտեմբերին, նախորդ տարվա հոկտեմբերի ամեմատ, գյուղատնտեսությունը կտրուկաճ է ապրել 34.7%. Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, տնտեսության նման կտրուկ 6%-անոց աճի դեպքում լրջագույն դրական փոփոխություններ պետք է գրանցվեին գործազրկության կրճատման և աղքատության նվազման առումով։
Կեսամակարդակի բարձրացում պետք է լիներ, բայց երբ որ մենք նայում ենք դրա կողքին հրապարակված այդ թվեր, այդ թվերները տեսեք, գործազրկությունը 18% է մնացել, աղքատությունը ընդամենը 2 շաբաթ առաջ էր հրապարակվել 29.4, ընդամենը 0.4%-ով է նվազել, դա շատ պայմանական է։
Հանրապետության նախագահի նստավայրում 3 ընդունելով գործարար հանրության ներկայացուցիչներին, Սերժ Սարգսյանը անակնկալ հայտարարություն արեց նախորդ տարիների համար անսովոր բարձր տնտեսական աճի մասին։
Ես վստահ եմ, որ մենք 2018 թվականին ունենալու ենք շատ ավելի լավ արդյունքներ, քան 17-ին, որովհետև 17-ին արդեն բավականաչափ նախադրյալներ են ստեղծվել, և կարծում եմ, որ 17 թվականը մենք փակելու ենք բավարար տնտեսական աճով, կանխատեսումներ չանեմ, բայց կարծում եմ 6%-ից ավելին ենք ունենալու տնտեսական աճ։
Ըստ ԱՎԾ-ի նախորդ 4 տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը տարեկան միջինը աճել ընդամենը 2.5%-ով։ Նախագահ Սարգսյանի 3 հնչեցրած թվին մոտ աճ երկիրը ունեցել է 2012 թվականին նախագահական ընտրություններին նախորդած տարում, երբ պաշտոնական տվյալներով գրանցվեց 7.2% տնտեսական աճ։ Այս տարի սպասվող բարձր աճի մասին 3 առաջինը հանրությանը ավետեց տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Տիգրան Խաչատրյանը, ով սակայն խոսեց ավելի բարձր թվի մասին, հանրությունը վայելելու է 7%-ը գերազանցող աճ։
7%-ը գերազանցող աճ հավանական է, որ կլինի։
7%։
Հնայի մասին է, չէ՞ խոսքը։
Հնայի աճ 7%, ճիշտ լսեցի՞ ես։
Ասացի հնարավոր է, որ տարեվերջին լինի, այո, հնայի աճ
7%։
Հնարավոր է։
Այս տարվա պետական բյուջեով հիշեցնեմ նախատեսված է տարին փակել 3.2% տնտեսական աճով։ Միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կառույցները նույնպես 6-7%-ի ամեմատ համեստ թվեր են ներկայացրել։ Հոկտեմբերին հրապարակված արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսման համաձայն 2017-ին Հայաստանի տնտեսական աճը կկազմի 3.5%, իսկ Համաշխարհային բանկը այս հունիսին էլ ավելի փոքր թիվ նշեց 2.7%.
Ես չեմ կարծում, որ միջազգային կազմակերպությունների առավելևս արժույթի հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները այդքան հնարավորություն չունեն ռեալ գնահատելու Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալը։ Այսինքն, եթե լիներ 0.4-3 ասեին, լիներ 4.6 կամ 7, այսինքն մինչև 0.2-0.3% շեղում լիներ, ես կհասկանայի, որ իսկապես դա ինչ-որ
շեղումը
նկատի, այսինքն շեղումը հնարավոր է, բայց երբ որ շեղումը լինում է 1%, 0.5%, 1%, առավել 2%, սա մի բանի մասին է խոսում, կամ այդ մարդիկ չեն տիրապետում Հայաստանի տնտեսության վիճակին, կամ Հայաստանի տնտեսության հետ ինչ-որ մի քանի արտառոց երևույթներ են տեղի ունենում, որի մասին կամ բարձր չեն իբրում բարձրաձայնեն, կամ ուղղակի ժամանակ կա եւ մեզ կբացատրություններ կտա։
Հասկային ժողովի աշնանային նստաշրջանի 3 կայացած վերջին նիստն աչքի ընկավ խորհրդարանական ընդդիմության մի թևի ելքխմբակցության դեմ արշով, ողոքելով նախորդ օրերին քվեարկությունների ընթացքում թույլ տրված ընթացակարգային խախտումների դեմ ելքի անդամները 10 անգամ 20 րոպեանոց ընդմիջումներ վերցրեցին, փաստորեն կատվածահար անելով օրենսդիր մարմնի գործունեությունը։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարում են, որ կարող են վերանայել 20 րոպեանոց ընդմիջումների այդ ողջ համակարգը, նշեմ, սակայն որ տարիներ առաջ կանոնակարգում այդ դրույթը տեղ գտավ հենց իշխող ուժի ակտիվ աջակցությամբ, խորհրդանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քվեարկությունից առաջ 20 րոպեանոց ընդմիջում վերցնելու հնարավորությունը ազգային ժողովի կանոնակարգում ամրագրվել է նախև առաջ իշխող հանրապետականի բացակայող պատգամավորներին դահլիճ բերելու համար, կարծում է ելք խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը, կասկած հայտնելով, որ իշխող խմբակցությունն այդ կետը փոփոխության կենթարկի։ Երեք հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը չէր բացառել այդ հնարավորությունը, նշելով, որ թերևս անհրաժեշտություն կլինի վերանայել կանոնակարգի այդ կետը, քանի որ ընդդիմությունն այն իջարս է օգտագործում։
Իրականում այս մեխանիզմը դրված է ոչ թե փոքրամասնության համար, այլ հենց հանրապետականների համար, իրենց կուսակից ընկերներին դահլիճ հավաքագրելու նպատակով, որովհետև շատ հաճախ իրենք չեն ունենում բավարար քանակի ձայն, և որպեսզի իրենց փախած գործ ընկերներին բերեն դահլիճ, նրանք օգտագործում են այդ 20 ռոպեանոց ժամկետը, ընդմիջումը։ Սա է իրականությունը, և նախքան դա կփոփոխեն, պետք է մեխանիզմներ մտածեն իրենց բացակա գործ ընկերներին դահլիճ բերելու քվեարկության ռոպեներին, որովհետև դրանք տևում են մի քանի ռոպե, անմիջապես բոլորը ազատում են դահլիճը, կարծես դա իրանց միակ գործառույթն է ազգային ժողովում այդ կոճակ սեղմելը։ Հիմա դրա հետ միասին պետք է մտածեն նաև այս մարդկանց ոնց են հավաքելու։ Դա է պատճառը, որ նրանք անմիջապես այդ նախաձեռնությամբ հանդես դեռ չեն գա, կմտածեն, բայց իհարկե տարբերակներ կարելի է մշակել այնուամենայնիվ։
Իլ խմբակցությունը հիշեցնենք, վերջին 2 օրերին տեղի ունեցող քվեարկություններում օրենքի խախտումներ էր նկատել, սակայն իշխող հանրապետականը քվեարկության արդյունքները չէր վերանայել եւ նոր քվեարկություն անցկացնել չէր համաձայնել։ Ինշան Բողոքի 3 խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը յուրաքանչյուր քվեարկությունից առաջ 20-ական ռոպե ընդմիջումներ պահանջեց, եւ եթե քվեարկությունները պետք է մի քանի ռոպե տևեին, դրանք մոտ 4 ժամ տևեցին։ Մանե Թանդիլյանն ասում է, սա քաղաքական ընդունված ակցիա է։
Հավանաբար դուք տեղյակ եք ֆիլիբաստրի կանոնի մասին, որով քաղաքական փոքրամասնությունը, որ ցանկանում է թույլ չտալ քվեարկությունը հենց ելույթ է ունենում ելույթի միջոցով, այսինքն կան դեպքեր, որ 24 ժամ անընդմեջ ելույթ են ունեցել ամերիկյան սենատում, որպեսզի կարողանան խոչընդոտել տվյալ օրինագծի ընդունումը։ Բնական է, արդյունքում ընդունվում է, բայց սա քաղաքական ակցիա է, որ ընդունված է պարլամենտարիզմի ձգտող պետություններում, և որևէ մեկի մտքով չի անցնում այս կանոնը վերացնել, որովհետև որևէ մեկ փոքրամասնությունը տվյալ դեպքում դրանից օգտվել է։ Ես չեմ զարմանա, եթե այս գործիքակազմը ընդունումների 20 ռոպեանոց ընդմիջումների վերացվի, որովհետև հանրապետականը ուր, պարլամենտարիզմը ուր։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, սակայն, նշում է, ընդդիմությունն իր վարկանիշն այսպիսով իջեցրեց։
Քայլը անիմաստ էր, անտրամաբանական էր ամբողջությամբ, այ ես կցանկանայի, որ քաղաքական լուրջ քայլերով ընդդիմության վարկանիշը բարձրանար, ոչ թե քաղաքական անլուրջ պահվածքով ընդդիմության վարկանիշը համոզված եմ, որ ժողովրդի աչքին ընկավ։ Եթե ընդդիմությունը ձևականորեն օգտվի այդ առավելություններից, այդ հնարավորություններից, նրա վարկանիշը ավելի կիշնի։ Եթե ընդդիմությունը դրան վերաբերվի շատ ավելի լուրջ, նրա վարկանիշը ավելի կբարձրանա։ Իսկ վերապահված իրավունքները ձևական են, թե ձևական չեն, միանշանակ ասեմ, որ ձևականություն այդտեղ ընդհանրապես չկա։ Ուղղակի ընդդիմությունը պետք է ճիշտ օգտվի այդ հնարավորություններից և չգնա ինքնաոչնչացման ճանապարհով։ Կոնկրետ երեք իրենք ինքնաոչնչացման ճանապարհին մի հատ լուրջ քայլ կատարեցին։
Ինչու՞։
Որտեվ 4 ժամ չաշխատեցին։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովում իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ խորհրդարանական ուժերի միջև տարակարծությունների հայտ եկան դատական օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթիկ վարկության շուրջ։ Վիճառույթ այդ նախագծով նախատեսվում է Երևանում մեկ միասնական ընդհանուր իրավասության դատարան ստեղծել, ինչպես նաև մեծացնել դատավորների լիազորությունների շրջանակը։ Դատավորներին մասնավորապես հնարավորություն կտրվի տուգանել դատական պրոցեսներում ընդգրկված փաստաբաններին։ Այս դրույթին դեմ են ոչ միայն ավանդաբար ընդդիմադիրներին պաշտպանող դատապաշտպաններ, նաև փաստաբանական հանրության իշխանությունների հետ լավ հարաբերություններ ունեցող ներկայացուցիչները, լսենք Նայր Ռաբուլադարյանին։
Փաստաբանների պալատի նախագահը քննադատում է դատական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած դրույթները, որոնք դատավորներին հնարավորություն են տալիս մինչև 100 000 դրամով տուգանել փաստաբաններին, եթե նրանք չկատարեն դատավորի որոշումները, խոչընդոտեն դատական իստի ընթացքը, չարաշահեն իրենց իրավունքները կամ էլ դատարանի դահլիճում կամ դատարանի շենքում դրսևորեն դատավորի կամ դատական իշխանության հեղինակությունը վարկաբեկող վարկագից։
Ես նկատում եմ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից արհամարական վերաբերմունք մասնագիտ տացված կառույցների նկատմամբ։ Այսինքն ինչ անենք մենք փաստաբաները։ Եթե մենք առաջարկություն ենք ներկայացնում, փաստակ ենք ներկայացնում եւ դա ուղղակի հաշվի չի առնվում, ինչ անենք մենք, փողոց դուրս գանք։ Մենք քաշ գիտակցում ենք, մենք լավ գիտենք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները, մենք պաշտպանում ենք մարդկանց, ընդ որում պաշտպանում ենք նաեւ պետական մարմինների հետ փոխ հարաբերություններում եւ քաշ գիտենք ինչից են պետական մարմինները անհանգստանում։ Հիմա ինչ անենք, մենք նույնպես ընտրենք այնպիսի մեթոդներ, ինտելեկտուալ հարթակը թողած դուրս գանք, ինչ անենք, գնանք ցուցապաստառներով ազգային ժողովի մոտ կանգնենք, գնանք կառավարության մոտ կանգնենք։ Ընդ որում, եթե մենք այդ ճանապարհ ընտրենք, հավատացեք, ավելի թիրախային քայլեր կարող ենք կատարել։
Երեք խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց դատական օրենսգիրքը հաշվի չառնելով փաստաբանների պալատի առաջարկները։ Լրագրողների հետ հանդիպանն այսօր ասաց փաստաբանների պալատի նախագահը Արա Զոհրաբյանը, կոչ արեց իշխանությանը հնարավորություն ընձեռել քննարկել իրենց առաջարկները, քանի դեռ օրինագիծը վերջնականապես չի ընդունվել։ Ստացվում է, որ եթե փաստաբանը դիմադրություն ցույց տվեց դատավորի ոչ օրինական գործողություններին, դատավորը կարող է տուգանել նրան, եւ փաստաբանները կարող են ունենալ միլիոնների տուգանքներ, ասաց փաստաբանների պալատի նախագահը։
Պատկերացեք, փաստաբան, ով առարկում է նախագահող դատավորի գործոստների դեմ, ստանում է դրա դիմաց տուգանք, մի քանի անգամ առարկում, մի քանի անգամ ստանում է տուգանք, այնուհետև այդ տուգանք նշանակելու մասին որոշումը սկսվում է իրագործվել, իր հաշիվների գույքի վրա արգելանք է դրվում, մյուս անգամ փաստաբանը սկսելու է կաշկանդվել։ Մյուս անգամ դատավորը, երբ որ փաստաբանը ասես, ես թույլ չեմ տալիս դու ընդհանրապես խոսել, փաստաբանը կարող է կաշկանդվի։ Ի վերջո լավ է, տուգանքների ինչ որ մի սահմանից հետո փաստաբանը կարող է ընդհանրապես չխոսել։ Մենք սա պրոբլեմ ենք տեսնում։ Եվ եթե օրենսդիրը այսօր գտնում է, որ պետք է այս կերպ կարգավորի փաստաբան դատավոր կամ դատախազ դատավոր հարաբերությունները, ապա առնվազն պետք է այնպիսի երաշխիքներ տա մեզ համար, որպեսզի մենք անբարեխիճ դատավորների ձեռքը չընկնենք։
Քիչ առաջ Երևանում մեկնարկել է Աջխեք նախաձեռնության ներկայացուցիչների ավտոերթեբողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են շրջանառությունից հանել կառավարության այն նախաձեռնությունը, որի համաձայն աչակողմի աղեկով ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստան կարող է ժամանակավորապես արգելվել արդեն հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ից։ Հետագայում արդեն կառավարությունը նախատեսում է արգելել նաև աչակողմի աղեկով ավտոմեքենաների շահագործումը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Մոտ 20 րոպե առաջ Հարավարևմտյան թաղամասից մեկնարկեց Աջխեք նախաձեռնության բողոքի երթը, նրանք այս պահին գտնվում են Իսակովի պողոտայում և շարժում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ էլ պետք է տեղի ունենա հիմնական ակցիան տրանսպորտի նախարարության դիմաց։ Ես հիշեցնեմ, որ երեք պետությանը նախարարությունից փոխանցեցին, որ նախարարը պատրաստ է ընդունել նախաձեռնության ներկայացուցիչներից մի քանիսին հասկանալու համար բողոքի պատճառները։ Նախաձեռնության համակարգող Գևոր Կաճեմյանն էլ ասաց, որ իրենք գնահատում են նախարարի այս քայլը, պատրաստ են գնալ նրա հետ հանդիպման, և միակ պահանջի լինելու, որպեսզի այս որոշման նախագծերը ետ կանչվեն ամբողջությամբ, այլ հարց չեն քննարկելու, և երբ որ նախագծերը հետ կանչվեն, արդեն իրենք առաջարկներով հանդես կգան և հանձնաժողով կպահանջեն, որ ստեղծվի, և այդ հանձնաժողովում քննարկվի ի վերջո, թե ինչն է պատճառը Աջխեքով մեքենաները արգելելու համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ այս որոշումների նախագծերով կառավարության 2018 թվականի ապրիլից արդեն մեքենաների ներկրումը Աջխեքով կարգելվի, դրանից հետո նաև կարգելվի դրանց շահագործումը ըստ էության, քանի որ անվանափոխություն այլևս հնարավոր չի լինի անել Աջխեքով մեքենաների, և ըստ էության վարորդները կամ պետք է դրանք չվաճառեն, կամ էլ վաճառելուց արդեն պետք է ղեկը փոխեն, և ըստ էության սարվում են համար, որպեսզի Աջխեքով մեքենաները ընդհանրապես վերանան Հայաստանում, և վարորդները պնդում են, որ սա նաև գների վրա կազդի մեքենաները, և իրենք չեն կարողանա իրենց մեքենաները վաճառեն։ Այսօր նրանք նաև պաստառներ ունեին, որտեղ գրված էր, որ ղեկը միշտ աջ լինի, և նրանք ասում էին, որ մինչև վերջ պայքարելու են, և եթե նախարարը այսօր մերժի իրենց պահանջը, ապա ավելի մեծ բողոքի ցույց էր կանցկացնեն։ Հիմա երթը շարունակվում է Իսակովի պողոտայով, արդեն մի քանի րոպեից նրանք կլինեն տրանսպորտի նախարարության շենքի դիմաց։ Գևոր,
ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ տնտեսական աճը այս տարի հավանաբար կկազմի 7%, ու հիմա ստացվում է, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը կատարել է Սերժ Սարգսյանի պայմանը և ապահովել է 7% տնտեսական աճ։ Առաջին անգամ վերջին 5 տարիների ընթացքում այս տեսանկյունից գործող կառավարության ու վարչապետի հրաժարականի համար տեխնիկապես չկան հիմքեր։ Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան լուր հակամարտության մեջ սա կարող է Կարեն Կարապետյանի ձեռքին լրացուցիչ խաղակարդ լինել։ Ու եթե իրոք հանրապետականի վերնախավում դեռ քննարկումներ չեն եղել ապագա վարչապետի թեկնածության վերաբերյալ, ապա կարելի է կասկած հայտնել, որ դեռ ամեն ինչ չէ, որ որոշված է։ Բայց դա ընդամենը կասկած է, շարունակում է թերթը, կասկածներ կարող են լինել նաև, որ իշխանությունը ընդամենը փորձում է թուլացնել հանրության զգոնությունը, և մինչև գալիք ապրիլ հանրությանը դրական լիցքեր հաղորդել, թե վերջապես հնարավորություններ են ստեղծվել Սերժ Սարգսյանին մի քիչ մոռանալու, նրա ներկայությունը մի քիչ չզգալու շուրջ, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Կարված սցենար վերնագրի ներքո ժամանակորդ հրթգրում է։ Չնայած Սերժ Սարգսյանը չի շտապում հայտարարել, որ ապրիլի 9-ից հետո պատրաստվում է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, բայց ինչպես ասում են, ամեն ինչ առանց հայտարարելու էլ պարզ է։ Ապրիլի 9-ին ուժի մեջ մտնող սահմանադրության նոր դրույթները ուղղակի կարված են Սերժ Սարգսյանի հակով։ Ժամանակորդ հրթը շարունակում է։ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչները պնդում են, որ նա ցանկանում է վարչապետի պաշտոնը ստանձնելիս հայտարարել, որ ինքը շարունակելու է զբաղվել արտաքին քաղաքականությամբ և պաշտպանությամբ, իսկ տնտեսական և սոցիալական խնդիրներով կզբաղվեն փոխվարչապետները և նախարարները։ Սա ևս հաստատում է, որ ապագա վարչապետը այնքան էլ մեծ ցանկություն չունի գալ խորհրդարան ու պատասխանել կարկտահարությունից տուժած գյուղացիների փոխհատուցման, երկրաշարժից անօթևան մնացածներին բնակարանով ապահովելու ժամկետների կամ քանդված ու չվերականգնվող ճանապարհների մասին հարցերին եզրափակում է օրաթերթը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի նվիրյալը վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Սերժ Սարգսյանին, ինչ հիշում ենք, զբաղված է կոռուպցիայի դեմ պայքարով 1996-ից 98-ին միայնակ էր պայքարում, 98-ից 2008-ը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համատեղ, բայց առավել անհաշտ պայքարը բնականաբար սկսվեց 2008-ից հետո, երբ արդեն նախագահ էր, մի քանի միլիարդ դոլար կարողությամբ ըստ միջազգային լրատվամիջոցների գնահատականների։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկսեց կանոնավոր պարբերականությամբ խոսել խոշորներին գլխից բռնելու անհրաժեշտության մասին, այն մասին, որ բյուջեից գողանալն անբարոյականություն է, ու որ համայնքապետերը սրանից հետո համայնքի պողերը չպիտի տանեն տուն, եզրափակում է 4-րդ իշխանությունը։
Երեք երեկոյան ՄԱԿ-ի անդամները քվեների ճնշող մեծամասնությամբ խստորեն դատապարտեցին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին որոշումը, որով Երուսաղեմը ճանաչվում էր Իսրայելի մայրաքաղաք, իսկ ամերիկյան դեսպանատունը վերատեղակայվում է Թելավիվից Երուսաղեմ։ Քվեարկությունից առաջ ամերիկյան կողմը նախազգուշացնում էր, որ կարող է դադարեցնել ֆինանսական օգնություն հատկացնել այն պետություններին, որոնք կողմ քվեարկեն Թուրքիայի և Յեմենի առաջարկած բանաձևի այս նախագծին։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների նախագահին քննադատող բանաձևին դեմ քվեարկեց ընդամենը 9 պետություն, թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի արտահերթ նիստին 128 երկրներ, այդ թվում Վաշինգտոնի ամենամերձավոր դաշնակիցները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, դեմ արտահայտվեցին Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուն, քվեարկելով համապատասխան բանաձևի օգտին։ 35 երկիր ձեռնպահ քվեարկեց բանաձևին, դեմ քվեարկեց ընդամենը 9 երկիր՝ Գվատեմալան, Հոնդուրասը, Իսրայելը, Մարշալյան կղզիների հանրապետությունը, Միկրոնեզիան, Նաուրուն, Պալաուն և Տոգոն։ Թուրքիայի առաջարկած բանաձևին Հայաստանը Ռուսաստանի պես կողմ քվեարկեց։ Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ անդրադառնալով բազմադարյա հայկական ներկայություն հարուստ հայկական պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված իրավիճակին հայտարարել էր։ Հարցը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով Հայաստանի կողմ քվեարկելը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևին վերահաստատեց, խնդիրը կարող է լուծում ստանալ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կողմերի համար ընդունելի կարգավորման համատեքստում։
Բնականաբար մենք ուշադրությամբ ենք հետևում Երուսաղեմին առնչվող բոլոր զարգացումներին։ Նկատի ունենալով Երուսաղեմի վերաբերյալ վերջին շրջանում արտահայտված դիրքորոշումները, ընդունում ենք, որ դրանք չեն կանխորոշում բանակցությունների միջոցով Երուսաղեմի վերջնական կարգավիճակի սահմանումը։
Բանաձևում Միացյալ Նահանգները չի հիշատակվում, փոխարենը նշվում է, որ Երուսաղեմի հարցով բոլոր որոշումները պետք է չեղարկվեն և որ քաղաքի կարգավիճակին առնչվող բոլոր որոշումներն իրավական հիմք չունեն։ Քվեարկությունից 2 օր առաջ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին էլեկտրոնային նամակ էր ուղարկել կազմակերպությունում իր գործընկերներին, որում ասվում էր. «Նախագահը ուշադիր հետևելու է քվեարկությանը և ինձ խնդրել է հայտնել այն երկրների անունները, որոնք դեմ են քվեարկել»։ Չստանալով ՄԱԿ-ի անդամ երկրների աջակցությունը, դեսպան Հեյլին հայտարարել է.
«United States will remember this day»։
Միացյալ Նահանգները հիշելու է քվեարկության օրը։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի ներկայացուցիչ Նավիլ Աբու Ռուդեյնը միջդեռ քվեարկության արդյունքները համարում է Պաղեստինի հաղթանակը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ քվեարկության նախորդին հայտարարել էր. «ՄԱԿ-ը ստի տուն է»։
Israel completely rejects this preposterous resolution.
Իսրայելի պետությունը միանգամայն հերքում է այդ քվեարկությունը, ասել էր Նեթանյահուն, ում ղեկավարած երկիրը տասնամյակներ շարունակ անտեսում է ՄԱԿ-ի տասնյակ բանաձևեր Պաղեստինի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցով։ ՄԱԿ-ի կանոնակարգի համաձայն գլխավոր ասամբլեայի որոշումները խորհրդատվական խորհրդանշական բնույթ են կրում եւ ի տարբերություն անվտանգության խորհրդի ընդունած որոշումների պարտադիր կատարման ենթակա չեն։ Այդուհանդերձ Սպիտակ տան ղեկավարը մինչ քվեարկությունը սպառնացել էր զրկել ֆինանսավորումից այն երկրներին, որոնք աջակցեն Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելը դատապարտող ՄԱԿ-ի բանաձևին։ Նրանք մեզնից միլիոնավոր դոլարներ են վերցնում, նույնիսկ միլիարդավոր, իսկ հետո մեր դեմ քվեարկում, ասել էր Դոնալդ Թրամփը հավելելով. Մենք հետևում ենք այդ քվեարկությանը, թող մեր դեմ քվեարկեն, մենք ահագին կխնայենք, մեզ համար էական չէ։ Երուսաղեմի կարգավիճակը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության թերևս ամենասուր հարցերից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են արդեն տասնամյակներ։ Իսրայելը քաղաքի արևելյան և արևմտյան հատվածները համարում է իր միասնական և անքակտելի մայրաքաղաք։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, հրաժարվում է ճանաչել այն, Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացուցչությունները տեղակայելով Թել Ավիվում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաքը։ Պաղեստինը և արաբական աշխարհի առաջնորդներն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակից երկրներ, ավելի վաղ զգուշացրել էին, որ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումը էլ ավելի կբարդացնի մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդկացությունը, հանգեցնելով բռնությունների և խոչընդոտելով խաղաղության գործընթացը։
Միջազգային լրատվամիջոցների մյուս առանցքային թեման Կատալոնիայում 3 կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Քվեների մեծ մասի հաշվարկից հետո պարզ է, որ բավական լուրջ հաջողության են հասել Կատալոնիայի Իսպանիայից անջատման օգտին հանդես եկող քաղաքական ուժերը։ Կատալոնացի անկախականները նոր գումարման երկրամասային խորհրդանում վերահսկելու են պատգամավորական մանդատների կեսից ավելին։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Կատալոնիայում երկրամասի խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում անկախության աջակիցները տպավորիչ հաղթանակ են տարել։ Քվեների մոտ 90%-ի ամփոփումը վկայում է։ Անջատականները 135 տեղանոց խորհրդարանում շահել են մանդատների 70%-ը, դա բացարձակ մեծամասնություն է։ Փաստորեն անտեսելով Մադրիդի հորդորներն ու սպառնալիքները, կատալոնացիները վերստին իրենց աջակցությունն են տալիս երկրամասը Իսպանիայի կազմից դուրս հանելու գաղափարի ջատագովներին։ Հայրենիքից ստացված լուրին արձագանքել է ներկայում Բրյուսելում ապաստանած Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը։
Señoras y señores, la República Catalana ha guanyat a la monarquía del 155.
Տիկնայք և պարոնայք, Կատալոնիայի Հանրապետությունը պարտության մատնեց միապետության սահմանադրության թիվ 155 հոդվածը, հայտարարել է անջատականների առաջնորդը, ով Իսպանիայի կենտրոնական իշխանության կողմից պաշտոնանք է արվել և մեղադրվում է ապստամբություն նախաձեռնելու մեջ։ Նշենք, որ հենց այդ հոդվածով է Մադրիդը պատժամիջոցներ սահմանել Բարսելոնայի նկատմամբ։ Պուչդեմոնը Մադրիդից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել Կատալոնիայի փոխնախագահ Օրիել Ժունկերասին և անկախական գործունեության համար բանտարկված եւս 3 գործիչների ու հայտարարել է, որ ինքը եւ իր կառավարության անդամները կվերադառնան Բարսելոնա աշխատանքը շարունակելու համար։
Al Palau de la Generalitat, que és el nostre lloc, que és on ens volen els nostres ciutadans.
Եվրոպացի վերլուծաբանների փոխանցմամբ երեկվա քվեարկությունը ճշմարտության պահ էր թե անկախության եւ թե միասնական Իսպանիայի կողմնակիցների համար։ Այդ երկու իրարամերժ դիրքորոշումները Կատալոնիայում առաջացրել են լուրջ պարակտում, որի հետևանքն էին դարձել աննախադեպ բազմամարդ ցույցերն ու բախումները։ Նման դրամատիկ իրավիճակ Իսպանիայում չի եղել 1975 թվականին դիկտատոր Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի մահվանից ու դեմոկրատիայի հաստատումից հետո։ Կատալոնիայի ընտրությունների արդյունքը ծանր հարված կենտրոնական իշխանությանը։ Վարչապետ Մարիանո Ռախոյի պաշտոնական արձագանքը դեռ չկա, սակայն ակնհայտ է, որ Մադրիդը պարտավոր է հենց այսօր ինչ-որ գնահատական տալ։ Մադրիդն է սառեցրել Կատալոնիայի անջատական ղեկավարների լիազորությունները եւ արտահերթ ընտրություններ պարտադրել, Եվ ահա նորից ընտրվում են անջատականները։ Հոկտեմբերի 1-ի անկախության հանրակվեն պաշտոնական Մադրիդն ու մասնավորապես Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը ապօրինը են ճանաչել։ Կարլես Պուշդեմոնի ղեկավարած Միասին հանուն Կատալոնիայի կուսակցությունը 3-34 տեղ է ստացել։ Սա թերևս ամենատհաճ նորությունն է Մարիանո Ռախոյի համար։ Բարսելոնայում այժմ սպասում են Մադրիդի արձագանքին, իսկ այս պահին տոնում են 3-վա նվաճումը։
Շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00։